Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiqqızı. Bugün dekabrın 23-ü şənbə günü Azadlıq Radiosunun son xəbərlərində. BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyaların tətbiqinə səs verdi. Erməni silahlı qüvvələrinin əsir götürdüyü Azərbaycan əskəri geri qaytarıldı. Bakıda jurnalistlərin 4-cü qurultayı keçirildi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutan qətnaməyə yekdilliklə səs verdi. Qətnamə uran zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmadığına görə İrana qarşı sanksiyaların tətbiqinə çağırır. Şura bütün ölkələrə göstəriş verib ki, İranın nüvə ya da balistik raketlər proqramlarının həyata keçirilməsinə kömək eləyəcək, hər hansı materialların Tehrana verilməsinə ya da satışına yol verilməsin. Qətnamə həm də İranın nüvə və raket proqramlarına yardım göstərən şirkətlər və ayrı-ayrı şəxslərin aktivlərinin dondurulmasını nəzərdə tutur. Səs vermədən sonra Britaniyanın BMT-dəki nümayəndəsi Emir Jones Pari deyib ki, qətnamə özü-özlüyündə məqsəd deyil, bu İranı danışıqlara qaytarmaq üçün bir vasitədir.
This resolution underlines the seriousness of the situation.
O deyib, bu qətnamə vəziyyətin ciddiliyini vurğuluyor. Biz əməkdaşlıq əsasında problemin diplomatik İranla danışıqlar yoluyla həllinə sadiq qalmaqda davam eləyirik.
We remain committed.
Bu, Britaniyanın BMT-dəki nümayəndəsidir. İranın Xarici İşlər Nazirliyi isə deyib ki, Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə baxmayaraq dinc nüvə planlarını davam etdirəcək. Nazirliyin sözçüsü bugün deyib ki, bu BMT-nin nizamnaməsindən kənar olan qanunla nəzərdə tutulmayan bir sənəddir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Qudüsdə Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla danışıqlara başlayıb. Bu iki liderin iyun ayında Yordaniyada keçirdiyi qeyri-formal görüşdən sonra apardığı ilk danışıqlardır. Bərpa olunmuş İsrail-Fələstin danışıqları Fələstin ərazilərində fraksiyalar arası mübarizə getdiyi bir vaxtda aparılır. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Amerika hərbi komandanlığı deyir ki, Əfqanistanın canubunda Taliban liderlərindən biri Molla Axtar Məhəmməd Osmani qətlə yetirilib. Molla Osmani Talibanın ölkənin Helmand və Gəndahar əyalətlərində aparılan əməliyyatlarına rəhbərlik eləyirdi. Onunla bir yerdə onun iki köməkçisi də qətlə yetirilib. Hadisə dekabrın 19-unda olub. Amerikanın Əfqanistandakı hərbi sözçüsü Tom Collins Kəbildə deyib ki, Amerika komandanlığının bu hadisə barədə yalnız bugün məlumat verməsi onunla bağlıdır ki, ABŞ ordusu Osmaninin qətlə yetirilənlər arasında olduğunu yoxlamaq istəyirdi. Cənab Collins'in sözlərinə görə Osmaninin qətli vacib hadisədir və bu talibançıları sarsıdacaq. Taliban komandanı Molla Həyat Xan isə Osmaninin ölməsi xəbərini inkar edir və deyir ki, o həmin vaxt regionda olmayıb. İndi də qayıdaq Azərbaycana. Erməni silahlı qüvvələrinin əsir götürdüyü Azərbaycan ordusunun əskəri Vüsal Qaraçayev bugün Azərbaycana qaytarılıb. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, əskərin qaytarılması Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə reallaşıb. Əskərin səhhətində heç bir problem olmadığı bildirilir. İlqar Verdiyev deyir ki, əsir yeni qaytarıldığından onun ailəsi ilə görüşməsinə müəyyən prosedurlardan sonra icazə veriləcək. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Vüsal Qaraçayev bu il dekabrın əvvəllərində azıb və işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarına keçib və bu zaman erməni silahlı qüvvələrinə əsir düşüb. Erməni mənbələri isə əskərin könüllü şəkildə əsir düşdüyünü və geri qayıtmaq istəmədiyini bildirirdilər. Bugün Bakıda jurnalistlərin 4-cü qurultayı keçirildi. Qurultayda Mətbuat Şurasının nizamnaməsinə təklif edilən dəyişikliklər qəbul edilməyib. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycan jurnalistlərinin dekabrın 23-də keçirilən 4-cü qurultayında qurumun nizamnaməsinə dəyişiklik etmək cəhdi baş tutmayıb. Nizamnaməyə dəyişikliklər Mətbuat Şurası sədrinin səlahiyyətlərinin artırılması və qurumun idarə heyətinin səlahiyyətlərinin uzadılması, eləcə də qurultayın 5 ildən bir keçirilməsi ilə bağlı olsa da, əksəriyyət bunu narazılıqla qarşılayıb. Bu hesabat seçki qurultayı olmadığından və təsisçilərin əksəriyyəti ona qatılmadığından təklif qəbul edilməyib. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri sədri Arif Əliyev.
Bunlar fundamental məsələlər idi. O cür məsələləri daha geniş dairədə və daha da hazırlıqlı şəkildə həll etmək lazımdır. Bayram hədiyyəsi kimi torbadan çıxarılan məsələlər deyil.
Qurultay iştirakçılarından qurumun fəaliyyətini tənqid edənlər də olub. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Namaşov isə etiraf edib ki, başçılıq etdiyi qurumun mətbuatla bağlı problemlərin aradan qaldırılmasına heç də həmişə gücü çatmayıb. Qurultayın adından qəbul olunacaq qətnamədə son zamanlar mətbuatla bağlı üzə çıxan problemlər, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli, fiziki zorakılığa məruz qalmış Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevlə bağlı istintaqın yubanması, o cümlədən Sənət qəzetindəki yazısına görə həbs olunmuş Rafiq Tağı ilə bağlı tələblər də əksini tapmalıdır. Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti qurultayı gələn ilin yazında keçirilməlidir.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı. Şahdəniz yatağında qaz hasilatının dayandırılması quyulardan birində yaranmış problemlə bağlıdır. Bunu BP Azərbaycan şirkətinin mətbuat üzrə sözçüsü Tamam Bayatlı deyir. Onun sözlərinə görə bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı kimi boru kəmərində ya da platformada qəza baş verməyib. Hazırda araşdırma getdiyini bildirən Tamam Bayatlı hasilatın nə vaxt bərpa olunacağını deməyib. Gürcüstan telekanallarından biri Şahdəniz yatağında terror hadisəsi olduğundan silahın dayandırıldığını bildirmişdi. Xəbərlərə qulaq asırsınız. Ötən gün Gürcüstanla Rusiyanın Qazprom şirkəti arasında qazın alınması ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Müqaviləyə görə gələn ildən Tbilisi Rusiyadan aldığı qazın hər 1000 kub metrinə 235 Amerika dolları ödəyəcək. Bu isə indiyədək olan qiymətdən 2 dəfə bahadır. Müqavilənin imzalanmasından qabaq Gürcüstan deyirdi ki, qazı Azərbaycandan alacaq, amma Gürcüstanın baş naziri Zurab Nogaidel müqavilənin imzalanmasından sonra deyib ki, Azərbaycan 2007-ci ilin ilk aylarında Gürcüstana qaz verə bilməyəcək. Türkiyə polisi Mersin şəhərində PKK üzvü olmaqda şübhəli bilinən bir nəfəri həbs edib. Onun bir neçə bomba partlayışlarında əli olduğu güman edilir. Şəhər qubernatoru bildirir ki, şübhəli bilinən şəxs həbs ediləndə onun üstündə 12 kilogram plastik partlayıcı maddə və saxta sənədlər olub. Malayziyada son 37 ildə baş verən ən güclü daşqınlar 100 minə yaxın adamı evlərini tərk eləməyə məcbur eləyib. Ölkədə ərzaq çatışmazlığı və qarətlər müşahidə olunur. Hökumətin böhranla bağlı gördüyü tədbirlər tənqid edilir. Güclü yağışlardan sonra başlanan daşqınlar nəticəsində binalar su altında qalıb və yollar dağılıb. Qonşu İndoneziyada isə güclü yağışlar nəticəsində azı 6 nəfər ölüb. Bugün Floridanın Kennedy adına kosmik mərkəzində Discovery kosmik şatlı yerə enib. Şatl beynəlxalq kosmik stansiyasında 13 günlük missiyanı başa çatdırıb. Hazırda stansiyada ekipajın yeni üzvü Sunita Williams qalıb. Discovery şatlının komandiri Mark Polyanski bu dəfəki missiyanı uğurlu adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Son xəbərlərə qulaq astınız. İndi də verilişimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam eləyir. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri bir yerdə hazırlayırlar.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Andrey Babitski.
Mən Ermənistanın gerbinə baxdım. Onun mərkəzində Ararat dağının olması elə bil gerbin əhəmiyyətinə müəyyən dərəcədə xələl gətirir. Azərbaycan dövlətinin rəmzləri səfərbər etmək qüdrətinə malikdir.
Той мобилизующий силы, которую имеют государственные символы Азербайджана.
Qara Ararat sam po sebe sama po
Ararat dağı simvol və təsəvvür kimi ermənilərin dünyanın mistik dərkidir. Erməniləri səfərbər edir. Ermənistanda əsas debatlar himnlə bağlıdır. Ya himn indiki kimi qalmalı, ya Sovet dövrünün himninə qayıtmalıyıq, ya da yeni dövrün ruhuna uyğun himn yaradılmalıdır.
Novomu duhu Armeniya.
Yerevandan Anuş Sedrakyan.
Можно ли себе представить, что при изменении политического режима будет
Təsəvvür edirsinizmi ki, Azərbaycanda siyasi rejim dəyişdiyi halda dövlət rəmzlərinin təzələnməsi məsələsi gündəmə gələ bilər? Yoxsa bu rəmzlərin dəyişməsi siyasi böhran zamanı elə də əhəmiyyət daşımayacaq?
Кризиса или перехода власти.
синий цвет, это первое, это туркизм.
Bayraqdakı mavi rəng türkçülük, qırmızı demokratiya və tərəqqi deməkdir. Yaşıl İslam dünyasına məxsusluğu göstərir. Bu anlayışlar ölkədəki bütün siyasi qüvvələr tərəfindən dəstəklənir. Azərbaycanda hakimiyyət dəyişdiyi halda yalnız siyasi kursa düzəlişdən söhbət gedə bilər. Amma dövlət rəmzləri dəyişməz qalacaq.
Но ни в коем случае государственной символики.
Bakıdan Vüqar Eyvazov.
Государственные символы Грузии.
Gürcüstanın dövlət rəmzləri bir o qədər qədim tarixə malik deyil. 3 il əvvəl qəbul olundu. Kaka, deyin, nəyə görə yeni bayraq ətrafında bu qədər mübahisə və siyasi debatlar gedir?
Debate vokruq simvolike.
Это символика и очень старая, и очень молодая.
Bilirsiniz, bu rəms həm çox qədimdir, həm də çox cavandır. Ola bilər, bəlkə də o Abxaziya və ya Sxınfali üçün problem yaradır. Bir gücü kimi mənim üçün problem yaratmır. Hərçənd, əlbəttə, bu rəms böyük ağırlıq daşır.
Tbilisidən Kaxa Kasitadze.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Наша сегодняшняя тема – значение государственных символов в странах Южного Кавказа. В программе участвуют из Баку Вугар Эйвазов, научный сотрудник отдела конституционного права Института философии и политико-правовых исследований Национальной академии наук Азербайджана, из Еревана Ануш Седракян, исполнительный директор образовательного центра по демократии и гражданскому воспитанию Максидан, и из Тбилиси Каха Кацетадзе, профессор Тбилисского государственного университета. Господа, ну, может быть, мы начнем с того, что государственные символы, естественно, имеют сакральное значение. Через них государство пытается актуализировать то, что в своей истории оно считает наиболее важным для современности. Я думаю, что имеет смысл начать с Грузии, поскольку государственные символы Грузии имеют совсем недолгую историю. Они были приняты, ну вот уже почти 3 года назад. Это новые символы, которые до сих пор вызывают сомнения у части грузинского общества. И я обращаюсь к Кахе Кацетадзе. Флаг и герб. Герб в меньшей степени, но флаг вызывает до сих пор сомнения у некоторых людей, которые считают себя оппозицией нынешнему руководству Грузии. И этот флаг ассоциируется именно с Саакашвили.
Давайте начнем с того, что это очень странный флаг, в том смысле, что этот флаг фактически идентичен флагу Иерусалимского государства. То есть оно, я подразумеваю, государство крестоносцев. Мне было очень интересно, когда я месяца 2-3 тому назад был где-то в Израиле. Точно такой же флаг я встречал фактически везде. Это одно дело. Но другое дело, как Иерусалимское государство не было Иерусалимское королевство не было национальным государством, потом на Грузии. Это абсолютно другое дело. Что касается герба. Герб, знаете, это очень дискуссионный вопрос. Вообще-то герб происходит из династии, из королевских фамилий. Но одно дело, что герб, который был в 13 или 12 веке, для династии Багратионов, когда они были суверенными государями. Другое дело, когда где-то в 19 веке просто это был герб, один из гербов российского дворянства. Хотя очень высокого ранга, но не царственного.
Скажите, Каха, а почему вот такие политические споры, политические дебаты вокруг символики? Это связано с тем, что еще, что эта символика очень молода, или все-таки в ее принятии было больше волюнтаризма, нежели, ну, скажем, объективных каких-то причин и обстоятельств?
Знаете, суть проблемы в том, что одновременно эта символика и очень старая, и очень молодая. Ну, я не думаю, в случае Грузии, что эта симфоника имеет какую-то очень особую политическую роль. Я не думаю. Знаете, может быть, эта символика имеет особый роль по отношению вот Абхазии и Литвиновского региона. Может быть. Для меня, как грузина, никакой, конечно, очень серьезную нагрузку несет. Но несет нагрузку вот с той поры, когда Грузия была великой державой. Знаете, я не думаю, что это какую-то особую нагрузку имеет. Знаете, мы можем встретимся, например, встречаться, мы грузины, абхазцы и осетины, какую-нибудь совместную символику создать. Я не думаю, что это невозможно что-то.
Благодарю вас, Каха. И мы перейдем в Баку, в Угар. Символикой Армении и Азербайджана, в общем, ситуация может быть более спокойная, нежели в Грузии. Здесь просто символика намекает на утраченную, разорванную связь времен, восстановленные государственные символы государств, чье существование прекратилось в 20-м году. И все-таки вокруг государственных символов Азербайджана есть какой-то спор научный, общественный, политический, или они уже стали всеобщим достоянием?
По поводу государственных символов, в частности, государственного флага и герба, никаких дискуссий не ведется. Но поскольку как бы этот вопрос, он никоим образом не стоит на повестке дня, вы знаете, что, в общем-то, вопросы, связанные с государственной атрибутикой, они регулируются только Конституцией или конституционным законом. Так вот, эти законы отличаются очень высокой стабильностью, устойчивостью, и в преамбуле Конституции Азербайджанской Республики говорится о том, вы очень правильно заметили, о преемственности Азербайджанской Народной Республики, которая просуществовала чуть меньше 2 лет в начале 20 века. И тот флаг, и изображение, и символика, которая на нем была отражена, оно как нельзя созвучно с современной ситуацией Азербайджана, очень как бы вписывается в палитру представлений о как бы такая атрибутика, которая мобилизует общество. И, значит, вот в силу того, что оно было на заре 20 века с этим государственным флагом и с этим изображением герба, хотя должен сказать, что на то время не успели, в силу того, что оно, власть была свергнута, была установлена советская власть в Азербайджане, но тем не менее, вот после распада Советского Союза, вот в общем вопрос он был поднят, был рассмотрен, очень дискутировался публично, и решили восстановить, ну так, если можно сказать, вот тот флаг, герб с некоторыми изменениями, конечно. Но, в принципе, оно не стоит и вообще никоим образом как бы даже не муссируется ни, скажем, в публичных каких-то выступлениях, ни будь то в научной сфере. То есть это как раз-таки является таким символом, который, скорее всего, оно мобилизует весь спектр политических сил, будь то оппозиция или же, скажем, власть.
Благодарю вас, Вугар, и Ануш Седракян, Ереван. Я, к сожалению, не специалист по геральдике и сужу как дилетант о семантике государственной символики, но вот, тем не менее, я посмотрел герб Республики Армения, у меня ощущение, что это герб утраты. В его центре красуется гора Арарат, то есть все-таки в этом есть элемент ущербности какой-то определенный, может быть, в отличие вот от той мобилизующей силы, которую имеют государственные символы Азербайджана. Это очень произвольное толкование, скажите, Anur.
Поскольку любой символ, любой, а особенно государственный, в юридическом смысле трактуется как некий мост между гностикой и мистикой, то есть между познаванием и восприятием души, то говорить о символе, символе как о символе утраты, это некоторое вольное толкование и вольная интерпретация, потому что мне бы хотелось сказать, что гора Арарат сама по себе, вот как символ, как представление, это некое мистическое мировосприятие, именно как мобилизующее и связующее звено, как некоторый центристский подход к общему, к общеармянскому эквиваленту и стандарту, потому что группировка, национальное объединение, оно вообще в базе любых символических восприятий, любой геральдики, и гора Арарат в данном случае выполняет именно эту мобилизующую функцию. А что касается гражданского триколора, ну, вообще-то, триколор, как вольная интерпретация цветов на нашего флага, это триколор возник с принятием гражданской республики, с принятием гражданских концепций. И вместе с тем, очень интересно, наличие религиозных символов, например, полумесяца, креста на флаге, и наличие триколора. Конечно, символически интерпретация вольная, потому что цветовая интерпретация, она более поздняя интерпретация. Но в то же время триколор, он имеет более гражданственную окраску. В этом плане у нас никогда не было проблем с преемственностью. Дебаты как раз ведутся по отношению к гимну. Неизвестно, кончится ли это заменой гимна, но в данном случае Армения вот на этот период, на этот отрезок практически не имеет своего государственного гимна. Чем это закончится? Продолжится ли преемственность, или Армения вступит на новый путь, потому
Ануш,
что я считаю,
Ануш,
что
Ануш, суть разногласий, суть дискуссии вокруг гимна, будьте любезны.
Суть дискуссии, да, значит так, считается, что гимн, который по преемственности был принят, когда Армения уже обрела свою независимость, он не соответствует духу времени, он не соответствует тенденциям, которые сейчас развиваются в Армении, так сказать, реформистским настроением. И я хочу сказать, что в данном случае дебаты ведутся по трем направлениям. Либо сохранить старый существующий гимн, либо вернуться к советскому гимну с некоторыми видоизменениями, и либо ли же создать совершенно иной новый гимн, который, ну, более соответствовал новому духу Армении. Но в данном случае я считаю, что любой выбор будет сигнализировать о неком познавательно-концептуальном изменении в общем курсе страны.
Ну что ж, очень позитивно. Тбилиси Каха Кацетадзе. Вы сказали о том, что вы не понимаете, какое политическое значение может иметь государственная геральдика Грузии. Ну вот смотрите. Во-первых, флаг – это флаг, с которым партия Саакашвили пришла к власти. Вот и сторонники Саакашвили говорят о том, что это флаг времен царицы Тамары и Давида Строителя. В общем, в этом выражается сомнение определенное на гербе. Значит, надпись «Сила в единстве», в общем, сегодня Грузия расколота. То есть очевидные совершенно политические смыслы, политические несообразности. Ну и кроме того, вот, скажем, еще одно обстоятельство. Наша армянская участница говорила об армянском флаге, как лишенном религиозной символики, а на флаге Грузии аж 5 крестов.
Знаете, это не только флаг Грузии. Я старался объяснить, что это флаг Иерусалимского царства.
А скажите, Михаилу Саакашвили и жителям Грузии, населению Грузии, что-нибудь известно о столь древнем происхождении государственного флага? Или это ваше изыскание?
Часть населения знает, часть населения не знает. Знаете, это дискуссионный вопрос. И второй вопрос насчет гимна. Тот гимн, который сейчас присутствует, это гимн, вернее, знаете, это как у итальянцев, как у Верди. Итальянский гимн, знаете, что из Верди взято. Эта музыка всегда передавали, когда я был плохим ребенком, плохим кавычки беру, когда я был просто молодым парнем. Это была музыка, под которой начиналась передача «Радио Свободы» на грузинском языке.
Ну да, видимо, вы были плохим ребенком, если слушали эти передачи. Баку, Вугар, скажите, сегодня в Азербайджане очень стабильная ситуация. Можно ли себе представить, что при изменении политического режима будет востребована некая новая символика, которая уводила бы сегодняшний Азербайджан к иным смыслам в его собственном прошлом? Или эта символика не будет иметь такого значения, скажем, на каком-то политическом переломе в ситуации политического кризиса или перехода власти от одного режима к другому?
Нет, я так не считаю, поскольку именно вот в вопросе государственной атрибутики как раз-таки все политические силы общества, они однозначно выступают за единое его толкование. Но поскольку, когда было образовано, провозгласила свою государственную независимость Азербайджанская республика и объявила конкурс на изображение государственного флага и гимна, тот смысл, который был изначально придавался триколору азербайджанскому, а именно синий цвет, это первый, это туркизм, красный, это и демократические ценности, это прогресс, и зеленый цвет, это принадлежность к исламской цивилизации. Вот это понимание той концепции, которая была заложена в то время, оно находит очень горячую поддержку политических сил Азербайджана и в современный период, поскольку при изменении, скажем, политической конъюнктуры в Азербайджанской республике можно ожидать лишь некоторую корректировку политического курса, но ни в коем случае государственной символики. Я еще раз хочу подчеркнуть, что именно государственный флаг и герб, они как нельзя, в общем, объединяют не только азербайджанцев в Азербайджанской республике, а они общепризнаны всеми азербайджанцами мира. Так что я более чем уверен, что при смене, скажем, политического руководителя страны, триколор азербайджанский, он останется неизменным.
Благодарю вас, и Ануш, Ереван, нам с вами заканчивать программу. Ну, поскольку мы уже обсуждали сакральную семантику, давайте, во-первых, у нас с вами где-то 2 минуты, давайте постараемся коротко. Я прочитаю толкование элементов герба официальное. Внизу щита на гербе Армении находятся 5 важных элементов. Разорванная цепь означает свободу и независимость, меч – власть и сила нации, пшеничные колосья – трудолюбивую натуру армян, перьевая ручка, интеллектуальное и культурное наследие армянского народа. Ну вот, я могу сказать, что из перечисленных атрибутов, наверное, только 2 последних, перьевая ручка и пшеничные колосья, сохранили свое значение.
Символ – это не только то, что мы имеем, а символ – это то, что, к чему мы стремимся. Сохранить значение, потому что символ – это структура, которая… Вот мой азербайджанский коллега говорил, что символ поддерживается народом. Символ не может быть поддерживаем народом, он может быть понимаем народом. И то, что… А между пониманием и поддерживанием, вы знаете, дорога достаточно длинна. В данном случае герб, он не обязательно отражает реальность. Герб отражает стремление,
он отражает другую
путь к идеалу, потому что
так,
символ,
да?
Неким образом и идеал тоже. Символ – это идеальное восприятие реальности. То, к чему мы стремимся, и то, что мы имеем, это, ну, в конце, я надеюсь, что в конце нашего пути мы будем иметь идентичность абсолютную герба и реальности.
Да, то есть будем считать, что разорванная цепь и меч – это будущее армянского народа.
Это некий идеал.
Благодарю вас.
Можем считать, что это не будущее, а восприятие. Восприятие будущего.
Хорошо, ну то есть это вектор движения, в котором может двигаться народ. Благодарю вас, Ануш, и мы заканчиваем наш круглый стол. Я перечислил его участников, из Баку Вугар Ивазов, научный сотрудник отдела конституционного права Института философии и политико-правовых исследований Национальной академии наук, из Тбилиси Каха Касетадзе, профессор Тбилисского государственного университета, и из Еревана Ануш Седракян, директор, исполнительный директор образовательного центра по демократии и гражданскому воспитанию Максидан. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Танышыр Азадлык Радиосу, микрофонда Самира Фаик кызы. Кавказ Ковшағы программына кулак астыныз. Бу программы Азадлык Радиосунун Азербайджан, Ермени ве Гүрджи хидмәтләре бир ерде хазырыйплар. Инди дә гүнүн хәбәрләренин хуласясыны динләйәк. BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutan qətnaməyə yekdilliklə səs verdi. Qətnamə uran zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmadığına görə İrana qarşı sanksiyaların tətbiqinə çağırır. Şura bütün ölkələrə göstəriş verib ki, İranın nüvə ya da balistik raketlər proqramlarının həyata keçirilməsinə kömək eləyəcək hər hansı materialların Tehrana verilməsinə ya da satışına yol verilməsin. İranın Xarici İşlər Nazirliyi isə deyib ki, Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə baxmayaraq dinç nüvə planlarını davam etdirəcək. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Qüds-də Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla danışıqlara başlayıb. Bu iki liderin iyun ayında Yordaniyada keçirdiyi qeyri-formal görüşdən sonra apardığı ilk danışıqlardır. İsrail-Fələstin danışıqları Fələstin ərazilərində fraksiyalar arası mübarizə getdiyi bir vaxtda aparılır. Erməni silahlı qüvvələrinin əsir götürdüyü Azərbaycan ordusunun əskəri Vüsal Qaraçayev bugün Azərbaycana qaytarılıb. Əskərin qaytarılması Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə reallaşıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Vüsal Qaraçayev bu il dekabrın əvvəllərində azıb və işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarını keçib və bu zaman erməni silahlı qüvvələrinə əsir düşüb. Erməni mənbələri isə əskərin könüllü şəkildə əsir düşdüyünü və geri qayıtmaq istəmədiyini bildirirlər. Amerika hərbi komandanlığı deyir ki, Əfqanistanın cənubunda Taliban liderlərindən biri Molla Axtar Məhəmməd Osmani qətlə yetirilib. Osmani Talibanın ölkənin Helmand və Gəndahar əyalətlərində aparılan əməliyyatlarına rəhbərlik eləyirdi. Onunla bir yerdə onun iki köməkçisi də qətlə yetirilib. Hadisə dekabrın 19-unda olub. Amerikanın Əfqanistandakı hərbi sözçüsü Tom Collins bugün Kəbildə deyib ki, Osmaninin qətli vacib hadisədir və bu talibançıları sarsıdacaq. Bugün Bakıda Azərbaycan jurnalistlərinin 4-cü qurultayı keçirildi. Qurultayda Mətbuat Şurasının nizamnaməsinə dəyişiklik etmək cəhdi baş tutmayıb. Mətbuat Şurası sədrinin və idarə heyətinin səlahiyyətlərinin uzadılması, eləcə də qurultayın 5 ildən bir keçirilməsini nəzərdə tutan dəyişiklikləri əksəriyyət narazılıqla qarşılayıb. Qurultay iştirakçılarından qurumun fəaliyyətini tənqid edənlər də olub. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov başçılıq elədiyi qurumun mətbuatın problemləri həmişə həll edə bilmədiyini deyib. Son xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz, amma bizdən ayrılmayın. 3 dəqiqədən sonra verilişimiz Babək Bəkirin panorama rubrikası ilə davam edəcək.
Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmməd oldu. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Baras Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Abşeronda qərb, şimal qərb rayonlarda isə qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda 4-6 dərəcə isti, Naxçıvanda 5 dərəcəyə dək şaxta, başqa rayonlarda 4-7 dərəcə isti, dağlarda isə 3 dərəcəyə dək şaxta olacaq. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Amma bizdən ayrılmayın. Elanlardan sonra verilişimiz Babək Bəkirin panorama rubrikası ilə davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Baras Səlmov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. İlqar bəy, xoş gəlmisiniz.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin demokratiya, insan hüquqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisi Barry Lovenkron Azərbaycanda səfərdə oldu. Onun həm görüşdüyü şəxslərin dairəsi, həm də demokratik islahatların vacibliyi ilə bağlı verdiyi tövsiyələr çox maraqla müşahidə edildi. Məsələn, o tək rəsmlərlə yox, müxalifətlə də görüşdü. Eyni zamanda jurnalist Elmar Hüseynovun qəbrini ziyarət etdi, hansı ki Azərbaycana gələn xarici qonaqlardan, yüksək vəzifəli xarici qonaqlardan birinci dəfə idi ki, Elmar Hüseynovun qəbri ziyarət edilirdi. Bu səfərin gedişində müşahidəçilərdə belə təsəvvür yarandı ki, Azərbaycandakı siyasi şərait, insan hüquqlarının, media azadlığının vəziyyəti Birləşmiş Ştatlar hökumətini narahat edir. Hətta redaktorların bildirməsinə görə bunu cənab Lovenkron onlarla görüşdə də açıqca bildirib. Bax, indi sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda doğrudan da mı demokratiya ciddi təhlükə yaranıb? Yoxsa Birləşmiş Ştatlar hökumətini sizcə narahat edən nədir?
Məncə bu çox əlamətdar səfər idi. Son zamanlar bəzi çox xoşa gəlməz hadisələr baş verdi. Bu da INS kanalının bağlanması, digər azad sözə və siyasi fəaliyyətə qarşı yönələn bir çox məhdudlaşdırıcı addımlar dildi hökumət tərəfindən və bu dalğanı görəndən sonra mən düşünürəm ki, bu səfərin əsas ilham vericilərindən biri və ya səbəbkarlarından biri məhz bu son vaxtlarda bizim müşahidə elədiyimiz dalğa idi. Bəli, bu dalğa olmasaydı, yəqin ki, bəlkə də bu səviyyədə Dövlət Departamentinin belə yüksək səviyyəli məmuru Azərbaycana demokratiya gündəliyi ilə səfər bəlkə də etməzdi hələ ki. Amma Birləşmiş Ştatlar qərb dövlətlərindən ilk olaraq ona fikir verdilər ki, Azərbaycanda vəziyyət artıq başlı-başına buraxmaq olmaz demokratiya sahəsində. Çünki hökumətin iştahı getdikcə artır və ona görə də bu səfəri həyata keçirdilər.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov.
İlqar bəy, ABŞ dövlət katibinin müavininin Bakıya səfəri müxalifət düşərgəsində də həqiqətən müəyyən ümidlər yaradıb. Amma mənim bir sualım var. Sual ondan ibarətdir ki, sizə elə gəlmirmi ki, konkret təzyiq və sanksiya mexanizmləri olmadan diktaturaları, o cümlədən Azərbaycandakı hakimiyyəti nəyəsə, hansısa ciddi siyasi, iqtisadi islahatlara təhrik etmək olmayacaq? Axı, Avropa Şurasında Azərbaycan qarşısında tələbləri var, Avropa Birliyinin də Azərbaycan qarşısında tələbləri var və biz şahidik ki, bu tələblər yerinə yetirilmir. Siz necə fikirləşirsiniz? Konkret sanksiya olmadan, konkret təpki olmadan Azərbaycan hakimiyyətini hansısa ciddi, dərin islahatlara təhrik etmək mümkündür?
Buyurun, İlqar bəy.
Çox şey aslında ondan ki, sanksiya dedikdə nə nəzərdə tutulur? Azərbaycan müxalifəti, onu da təəssüflə qeyd eləmək lazımdır. Heç bir iş görmür. Oturub öz ofislərində və ya digər məclislərdə heç bir iş görməyərək, daxildə tələbatı, demokratiyaya yönəlik tələbatı artırmayaraq qərbdən ATƏT-dən, Birləşmiş Ştatlardan hərəkət gözləyir, sanksiya gözləyir. Bax, bu ən təhlükəli yoldur Azərbaycan demokratiyası üçün, yəni müxalif tərəfi götürsək biz, hökuməti yox, müxalifəti. Yəni, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda azadlıq quracaqlarsa, bu azadlıq Birləşmiş Ştatlara işləyəcək. ATƏT quracaqsa, bu azadlıq və seçkilər ATƏT-ə işləyəcək. Yəni, azadlığı, demokratiyanı, insan hüquqlarını ilk növbədə azərbaycanlılar qorumalıdır. Və onu qorunmaq üçün də siyasi liderlərin kifayət qədər etibarı olmalıdır, onlara inam olmalıdır cəmiyyətdə. Bu yoxdursa, o halda nə Birləşmiş Ştatlar, nə heç bir başqa dövlət Azərbaycan əvəzinə, azərbaycanlılar əvəzinə burada nə azad seçki keçirəcək, nə də başqa şey eləyəcək. Və hətta keçirsə belə, və ya tutaq ki, kiminsə xeyrinə xidmət edən seçkilər keçirsə, deməli, bu seçkilər Azərbaycan xalqının iradəsini deyil, başqa dövlətlərin iradəsini əks etdirəcək. Bu isə arzu olunmaz haldır. Ona görə bu sualın əvvəlinə qayıdaraq, mən bir də təkrar eləmək istəyirəm ki, siz sanksiya deyəndə nələri nəzərdə tutursunuz? Əgər iqtisadi sanksiyalardan gedirsə və ya formal, hansısa rəsmi sanksiyalardan gedirsə, mən düşünürəm ki, bu arzu olunmazdır. Azərbaycanın maraqları var, deməli, həm iqtisadi, həm siyasi maraqları var. Amma ki, sanksiyaların başqa formaları da ola bilər. Onun adı sanksiya deyil, bəli, bunun adı artıq sanksiya deyil.
Tənqidin artırılması.
Tənqidin artırılması da bəlkə də mən düşünmürəm ki, əsas amildir. Sadəcə olaraq, qərb liderləri, məsələn, Azərbaycan liderləri ilə daha az görüşsə, daha az onun səfərlərinə önəm versə, indiyə qədər biz bilirik ki, Azərbaycan rəsmiləri yüksək səviyyədə qəbul olunur.
Onda da Azərbaycanın Rusiyaya yaxınlaşması baş verməzmi?
Mən də əlavə edeyim ki, məsələn...
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Hakimiyyətə gələndən sonra Amerika prezidenti George Bush bir müddət İlham Əliyevi qəbul etmədi. Ona audiensiya vermədi. Yəni, Amerika bu, siz dediyiniz sanksiyalar tətbiq edir, amma bunların bir effekti yoxdur.
Yox, sonra Vaşinqtona səfər baş tutdu, sonra Parisə səfər baş tutdu, digər ən yüksək səviyyələrdə Azərbaycan dövlət rəhbəri qəbul olundu və təəssüf ki, bu qəbulları, bu görüşləri o Azərbaycanın maraqlarını, daxildəki inkişaf maraqlarını müdafiə eləmək üçün yox, daxildə azadlığa, söz azadlığına, siyasi fəaliyyət azadlığına qarşı deməli, gedişlər üçün və fəaliyyət üçün istifadə elədi. Mən düşünürəm ki, bax, burada müəyyən şərtləndirmə olmalıdır qərb tərəfdən. Əgər Azərbaycan dövlət rəhbəri, sivil dövlət rəhbərlərini ilə bir sırada oturmaq istəyirsə, bir sırada görünmək istəyirsə, bunun şərtləri olmalıdır. O ki, qaldı, bunun nəticəsində Azərbaycanın güyə Rusiyaya meyllənməsin, bunun üçün heç bir iqtisadi zəmin yoxdur. Azərbaycan iqtisadiyyatı getdikcə daha çox, deməli, artan sürətlə bu neft layihələri ilə əlaqədar, nəqliyyat layihələri ilə əlaqədar qərb iqtisadiyyatlarına bağlanır və bu baxımdan, deməli, Azərbaycanın Rusiyaya bir mənalı olaraq meyllənməsi təhlükəsi məncə çox aşağıdır.
Aydındır. Rəşad Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli.
İlqarım müəllim, siz bayaq çox doğru qeyd elədiniz ki, bugün müxalifət hansısa bir sahədə konkret fəaliyyət proqramı ortaya qoya bilmir. Onların istədiklərini bugün Azərbaycan hakimiyyəti ortaya qoyur. İstənilən istiqamətdə, iqtisadi sahədə, siyasi sahədə, demokratiya sahəsində, yəni mən bir şey bilmək istəyirəm. ABŞ dövlət katibinin müşaviri bəyan etdi ki, ABŞ demokratiya sahəsində əməkdaşlığı davam etdirmək əzmindədir və bu işdə maraqlıdır. Bunu bəyan etdi. Yəni bu ondan xəbər vermirmi ki, bugün Azərbaycan hakimiyyəti doğrudan da söz gedən sahədə uğurlu siyasət həyata keçirir.
Harda görürsüz siz oğurları? Senzuranı ləğv eliblər, amma insanlar özləri özlərini senzuraya məruz qoyurlar. Nəyə görə? Çünki onlara qarşı zor tətbiq olunur. Narkotik maddə atıb cibinə insanı həbsxanaya da atırlar. Hardadır inkişaf? Yenə də Barry Lowenkron'un Azərbaycana gəlməsi onu göstərir ki, Azərbaycanda insan hüquqları ilə demokratiya sahəsindəki vəziyyət xeyli pisləşib və başlı başına buraxmış bunu Birləşmiş Ştatlar. Artıq bura gələndən sonra Lowenkron bir neçə dəfə dedi öz çıxışlarında və onu müşahidə edən insanlar da başqa-başqa görüşlərdə dedilər ki, artıq bundan sonra biz Azərbaycanda demokratiya məsələlərinə daha çox diqqət verəcəyik. Nəyə görə? Çünki vəziyyət pisləşir və bu belə davam edə bilməz. Bu Azərbaycanın da milli maraqlarına ziddir, Birləşmiş Ştatların da milli maraqlarına ziddir. Ona görə Azərbaycan indi son zamanlarda güya hansısa irəliləyiş eləyib, bu absurd bir şeydir. Heç bir çərçivəyə sığmır. Azərbaycanda avtokratik və autoritar tendensiyalar güclənir. Azərbaycan hakimiyyəti ümumiyyətlə bu neft pullarından ilhamlanaraq, neft gəlirlərindən, hansı ki ömrü çox qısadır o gəlirlərin, ilhamlanaraq, yəni 10 ildir. Onlardan ilham alıb müxtəlif obyektlərə, deməli, sərf eləyir, tikinti, məsələn, körpülər açır və ya filan. Onu da heç vaxt iş ictimaiyyətlə razılaşdırmır. Deyək ki, o layihələr ictimaiyyətin heç bir ekspertizasını keçmədən edilir. Orada korrupsiya halları çoxdur və bunu hamısını, mən onu demək istəyirəm, dünya artıq görüb İndoneziyada 70-ci illərdə, Nigeriyada 70-ci illərdə eyni şeylər baş verirdi. Kasıb insanlar, azadlıqları əllərindən almış insanlar onlar üçün neft gəlirlərindən istifadə edib iri-iri obyektlər tikilirdi və onlarda elə bir güyə fikir yaranırdı ki, bəli, hökumət işləyir. Və bu eyfariyadan, yəni demək istəyirəm, bu neft gəlirlərindən və digər faktorlardan istifadə edən, eyfariyaya düşən Azərbaycan hökuməti azadlığın axırına çıxmaq istəyir bu ölkədə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad bəyin sualı var, buyurun.
İlqar müəllim, sizin bu dediyiniz fikirlər, bu subyektiv fikirləriniz ola bilər ki, hansı ki Barul Lavankaran Azərbaycana konkret olaraq bu son zamanlarda baş verən hadisələrlə bağlı gəlmişdi. Amma bu hadisələrin sonradan gedişatı göstərdi ki, burada hansı qanun pozuntusu baş vermişdi? Siz konkret faktlarla danışın. Hansı qəzetlərin əvvəllər, yəni başqa bir təşkilatı oradan çıxartmaları, sonra orada məskunlaşmaları 1992-ci ildə burada hansı qanun pozuntusundan söhbət gedə bilər ki, bu gün həmin qəzetlər çıxarıldılar, amma başqa bir yerlə təmin olundular. Amma dövlətin öhdəçiliyi yoxdur ki, hansı mətbuata bu gün yer versin.
Vahəddin Həzivi döydülər, üstündən maşın sürdülər, indiyə qədər yataqdadır. Bu insan hüquqlarının pozulması hadisəsi deyilmi? Mirzə Sakit həddindən artıq tənqidi yazılar yazırdı hansısa qəzetdə. Onu deməli dedilər ki, narkotik alveri ilə məşğuldur, attılar zindana. ANS-in bağlanması, əgər tutaq ki, hansısa kanal müəyyən qaydaları pozubsa, onun yola gətirilməsi, bu problemin həll olunması yolu kanalın bağlanması deyil. Avropa mədəniyyətinə əsasən, burada tamamilə başqa yanaşma olmalıdır. Yanaşma da ondan ibarətdir ki, bəli, gəlin danışaq bu məsələləri necə həll eləyək. Və bu danışma müddəti kifayət qədər uzun çəkə də bilər. Çünki əsas məqsəd dövlət orqanlarının əsas məqsədi kimisə tribunadan və ya hansısa media vasitəsini imkanlarından məhrum etmək deyil, onların fəaliyyətinə şərait yaratmaq.
Aydındır. Aynısı deyəsən, məsələlər tədricən çözülməkdədir. Yəni kanal fəaliyyətini bərpa edib və hadisələrin sonrakı gedişi ANS-in tezliyi ilə bağlı elan edilən müsabiqənin nəticələrindən asılı olacaq. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
İlqar bəy, bu ayları siz Azərbaycandakı demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı müxalifəti yüngül formada tənqid etdiniz. Bu tək siz demirsiniz, digər politologlar da Azərbaycanda demokratiya potensialının zəif olduğunu deyirlər. Amma mən bu yaxınlarda vəfat etmiş Türkmenistan diktatoru, Türkmen başını xatırlatmaq istəyirəm sizə. Bu yaxınlarda mən internetdə onun etdiyi tırnaqarası islahatlara baxdım. İnandırım sizi ki, nəinki hər hansı bir qərb diktatorunun, hətta 10-11-ci əsr kralının ağlına belə tırnaqarası islahatlar aparmaq gəlməsi. Yəni, daytar rejim təkcə Azərbaycanda deyil. Bu Türkmenistanda da var, bu Qazaxıstanda da var, bu Özbəkistanda da var, bu Koreyada da var, digər ölkələrdə də var. Yəni demək olmaz ki, Azərbaycan xalqı da, Türkmen xalqı da, Qazaxıstan xalqı da bunların hamısı tənbəldir. Ona görə demokratiya rejimi qura bilmirlər. Sizə elə gəlmirmi ki, mən bayaqki suala yenə də qayıtmaq istəyirəm. Beynəlxalq təpki olmadan, ciddi beynəlxalq kömək olmadan Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar etmək, xilas etmək mümkün olmayacaq.
Buyurun, İlqar bəy.
Azərbaycan xalqının tənbəlliyi ideyasını qətiyyətlə qəbul eləmirəm.
Müqavimətsizliyi nəzərdə tuturam.
Yox, müqaviməti lazım olanda biz göstərmişik də, istiqlal uğrunda mübarizə aparanda, SSR-dən ayrılmaq məqsədi ilə Azərbaycan ilk respublika idi ki, suverenlik haqqında konstitusiya aktını qəbul eləmişdi və bunu heç Baltik yanı ölkələr də o vaxt edə bilmirdilər. Bunlar hamısı bizim çox yaxın tariximizdir. Nə tez unutduq bunu. Bu müvəqqəti, bəli, bu müvəqqəti haldır. Azərbaycan, deməli, hökuməti bir tərəfdən öz əlində olan aktivləri, bunlar nefti, Azərbaycanın geosiyasi vacibliyi, həm beynəlxalq enerji bölgüsündə imkanları, bu aktivləri çox yaxşı istifadə edir öz maraqları üçün. Və bu maraqlar təəssüf ki, demokratiya maraqları ilə zidd gəlir. Azadlıq maraqları ilə ziddiyyət təşkil edir. Digər tərəfdən
Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin köməkçisi də Azərbaycanda səfərində qeyd elədi ki, əslində bunlar qlobal və regional təhlükəsizlik, enerji məsələləri üzrə təhlükəsizlik və demokratiya. Onların biri olmadan digərində də problemlər yarana bilər.
Bəli, bəli, elədir ki, var. Ona görə də digər tərəfdən, yəni bir tərəfdən Azərbaycan hökuməti bu deməli aktivləri, ixtiyarında olan aktivləri yaxşı istifadə edir. Digər tərəfdən Azərbaycan müxalifəti tamamilə öz müxalifəti deyəndə müxalifət liderlərini nəzərdə tuturam, tamamilə öz resurslarını işləyib qutarıblar. Yəni onlar öz üzərlərində işləmirdilər. Onlar xalqla işləmirdilər. Onların bütün kommunikasiya imkanları yönəlib qərbə. Onlar xalqla danışmaq əvəzinə onlar qərblə danışırlar. Ona görə də Azərbaycan xalqında kifayət qədər nüfuz qazana bilmirlər ki, siyasi nüfuz qazana bilmirlər ki, bu siyasi nüfuzdan istifadə eləyərək Azərbaycanın demokratiya yolunda sıçrayışını təmin eləsinlər. Baxın, Gürcüstanda Saakashvili ilk növbədə Ağ Evlə danışmırdı. O xalqı ilə danışırdı. O əvvəlcə bələdiyyələri utdu. Sonra qüvvə toplayıb parlament seçkilərini utdu. Sonra prezidentliyi qazandı.
Belə başa düşdüm ki, yəni siz həm də qeyd edirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti deyək ki, regional və qlobal enerji təhlükəsizliyi əməkdaşlıqlarından deyək ki, demokratik islahatlara getməmək üçün, o islahatları sığortalamaq üçün istifadə edir, hə?
Bəli, elədir. Bəli, öz maraqlarını, iqtisadi maraqlarını və siyasi maraqlarını təmin eləmək üçün istifadə edir və bu maraqlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda keçmiş Sovet sisteminə bənzər bir siyasi sistem yaradılsın, amma bununla belə hakim təbəqənin iqtisadi maraqları təmin olunsun.
Rəşad bəyin sualı var.
İlham əlim, mən bu fikirlə razı deyiləm. Bu fikir hətta heç Barılovun Kron Azərbaycana səfərində, yəni sətiraltı fikirlər də olmadı, dolayısı da olmadı. Demokratiyanın iqtisadi maraqları qurban verilməsi kimi fikirlər. Yəni bu səslənmədi. Yəni mən istəyirəm bu səfəri bu yöndən izah eləyəsiniz ki, yəni ABŞ-ın yüksək vəzifəli bir məmurunun Azərbaycana səfəri, yəni bu iki tərəfli əlaqələrdə böyük töhfədir. Yəni bu kontekstdən gəlin.
Deməli, Low and Crown elə sözü istifadə eləsəydi, bu diplomatik skandal olardı. Amma Birləşmiş Ştatların ən aparıcı mətbuat orqanları Washington Post, New York Times, Herald Tribune və digər mətbuat orqanları hansı ki dövlət baxışlarını qeyri-rəsmi olsa da çox vaxt əks elətdirirlər, onların ifadələrində və yazdığı məqalələrdə bu fikirlərə, mən dediyim fikirlərə, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı, demokratiya ilə bağlı fikirlərə tez-tez rast gəlmək olar. Və səfərin əsas lozungu ondan ibarət oldu ki, şuarı, demək olar ki, Barry Lowenkron da bunu dedi, başqaları da onu müşahidə edən şəxslər də dedi ki, bundan sonra Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda demokratiya məsələlərinə daha diqqətlə yanaşacaqlar. Yəni, bu bir tərəfdən də nəzakət formasında bu son illərdə Birləşmiş Ştatların yola verdiyi səhvlərin də etirafıydı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır. Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
İlqar bəy, Azərbaycandakı bu antidemokratiya buzunun əriməsi üçün yeganə çıxış yolu hakimiyyətlə müxalifətin ciddi dialoqudur. ABŞ dövlət katibinin müavini də İlham Əliyevlə söhbətində bu dialoq məsələsini qaldırıb. Hər halda mətbuat belə yazır. Siz bilən, ABŞ-ın vasitəçiliyi və yaxud təhriki ilə bu dialoq baş tuta biləcəkmi? Bu mümkün olacaqmı?
Açığı bu dialoqu mən başa düşmürəm o qədər də. Mən düşünürəm ki, əsas dialoq bir tərəfdən Azərbaycan siyasi qurumları, digər tərəfdən isə xalqla olmalıdır. Yəni ki, siyasi partiyalar, hakim partiya, müxalif partiyalar öz aralarında danışmalıdır. Bu öz yerində və siz dediyiniz odur, o dialoqdur. O da olmalıdır. Amma əsas o deyil. Əsas odur ki, onlar hər biri xalqla danışmalıdır. Müxalif partiyalar xalqı tamamilə unudublar. Onlar öz aləmində yaşayırlar, bir sektəyə çevriliblər. Və onların söhbət elədiyi auditoriya Avropa Şurasıdır, hansısa ölkələrin səfirlikləridir və hansısa ölkələrin hökumətləridir. Onlar Azərbaycan xalqı ilə danışmaq istəmirlər.
Rəşid bəy, sualınız var. Onda yeri gəlmişdir, mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İlqar bəy, Hüseyin Bala bəy də bundan əvvəl sual verərkən Türkmənistan prezidenti Sapar Murad Niyazovun vəfatı məsələsinə toxundu. Sapar Murad Niyazovun ölümündən sonra sizcə Türkmənistanda hadisələr hansı şəkildə inkişaf edə bilər? Deyək ki, Azərbaycan prezidenti Heydər Heydər Əliyev dünyasını dəyişəndən sonra hadisələr əsasən proqnozlaşdırılan istiqamətdə getdi. Yəni bu ölüm hadisəsindən əvvəl artıq prezidentin oğlu İlham Əliyev baş nazir təyin edildi və Azərbaycan qanunlarına da görə dövlət başçısı dünyasını dəyişəndə onun səlahiyyətlərini baş nazir icra edir və dövlət başçısı kimi belə deyək də seçkilərə gedən İlham Əliyev seçkiləri də utdu. Ancaq müşahidəçilərin fikirlərinə görə Türkmenistanda Səfər Murad Niyazov varis məsələsini həll etməmişdi. Sizcə hadisələr orada necə inkişaf edəcək? Nə gözləyirsiniz? Məsələn bu həftə Azərbaycanda səfərdə olan Kristian Strohal, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun rəhbəri Kristian Strohal qeyd elədi ki, Türkmenistanda imkan yaranıb. Yəni Türkmen xalqının demokratiya istiqamətində inkişafı üçün siz nə gözləyirsiniz? Bəziləri hesab edir ki, məmurlar yəni hakimiyyət uğrunda savaşa başlaya bilər. Ümumiyyətlə nə proqnozlaşdırırsınız?
Türkmenistandakı bu hadisə çox müəmmalıdır açığı. Müəmma da ondan ibarətdir ki, Türkmenistan Səfər Murad Niyazov konkret olaraq Transxəzər qaz kəməri ideyasına yenidən qayıdan kimi və bu layihə qərb maraqlarına çox uyğundur. Azərbaycan maraqlarına da çox uyğundur. Bu ideyaya qayıdan kimi o həyatını itirdi. Bu çox müəmmalı hadisədir. Türkmenistandakı iqtisadi imkanlar uğrunda ola bilsin ki, Rusiya və qərb arasında bir yarışma
başlasın bundan sonra.
Bəli, belə optimistik desə yarış deyək. Pesimist olsaq deyək ki, konfrontasiya başlanacaq və bu hansı səviyyəyə qədər gedib çıxacaq onu demək indi çətindir. Burada daxildə, elita daxilində, həm rəhbər elita daxilində, həm də Türkmenistan cəmiyyətində olan siyasi qüvvələrin tarazlığından çox şey asılıdır. Orada Rusiyanın da mövqeləri var, Türkiyənin də mövqeləri var. Yer gəlmişkən Türkiyənin mövqeləri artıq güclənir. Yəqin ki, buna baxmayaraq Rusiyanın da bilirik ki, qeyri-adekvat addımlar atmaq imkanları və təcrübəsi var. Ona görə Türkmenistanda çox şey asılıdır bu tarazlıqdan. Əgər hansısa tərəf bunu poza bilsə, poza deyəndə ki,
üstünlük əldə edə bilsə,
üstünlük əldə edə bilsə, hər şey ondan asılı olacaq. Yəni, deyək ki, Rusiya meyilli qüvvələr üstünlük əldə etsə, biz gərək onda unudaq ki, Transxəzər qaz kəməri ideyasını hansı ki Azərbaycanın və Mərkəz Asiyanın və Gürcüstanın qərb üçün əhəmiyyətini daha da artırardı. Biz gərək o halda onu unudaq. Əgər
Transxəzər, yəni qaz kəməri işə düşsə, onda Rusiya qazının onlara sərf edilən qiymətdə Avropaya satılması məsələsində problem yarana bilər də.
Yox, yəni, orada görə problem başqa cürdür.
Bəli. Türkmen qazı bazara girəcək, bəli, rəqabət yaranacaq. Mən elə onu soruşmaq istəyirəm.
Bəli, bəli. O halda yəni Rusiyaya daha bir rəqib əmələ gəlir Avropa və beynəlxalq qaz bazarlarında. Bu problemdir. Əgər amma qərb meyilli, Türkiyə meyilli qüvvələr üstünlük təşkil eləsə, onda biz müəyyən ümidlərlə yaşaya bilərik ki, Azərbaycanın da əhəmiyyəti bundan sonra iqtisadi və siyasi əhəmiyyəti bundan sonra daha da artacaq. Amma bunların heç biri üstünlük əldə edə bilməsə, bir müddətdən sonra Türkmenistan qarşıdurma, kəskin qarşıdurma fazasına girsə, bu Azərbaycanın maraqlarına tamamilə qeyri-uyğun bir şeydir. Biz istəyərdik ki, bizim qonşularımız əlbəttə sabit olsunlar və yaxşı idarə olunsunlar hər halda.
Rəşad bəyin sualı var.
Söhbətin əvvəlində qeyd olundu, amma mən o fikirə razı deyiləm ki, Azərbaycanla Türkmenistanı eyniləşdirmək lazımdır. Çünki bu hər iki dövlət fərqli-fərqli inkişaf yolunu keçmiş dövlətlərdir. Azərbaycan da inkişaf yolunu keçib, bu istiqamətdə də uğurlar əldə eləyib. Rüqar müəllim, mən sual vermək istəyirəm sizə ki, yəni üçlük məsələni çox kəskin şəkildə qoydunuz. Yəni sizin deməyinizdən belə çıxır ki, Azərbaycanda demokratiya istiqamətində heç bir iş görülmür, heç bir addım atılmır.
Son illərdə regressiya. Biz onun şahidiyik ki, vəziyyət pisləşir və bu pisləşməyə görə məsuliyyəti həm hökumət, həm müxalifət daşıyırlar və əlbəttə ki, ilk növbədə hökumət, çünki hökumətin normal, sağlam hökumətin marağında olmalıdır ki, Azərbaycan bir demokratik ölkə kimi inkişaf etsin. Əgər siz, deməli, xarici mətbuatı izləsəniz, görərsiniz ki, xüsusilə də müqayisə eləsəz 3 il bundan əvvəl yazılanları və indi yazılanları, aparıcı xarici mətbuat orqanlarında yazılanları, görərsiniz ki, orada da, deməli, İlham Əliyevin islahatlar aparacağı haqqında orada müəyyən gözləntilər var idi 3 il bundan qabaq, o gözləntilər artıq mövcud deyil.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Yüqar bəy, siz mənzərəni kifayət ətraflı şərh etdiniz. Azərbaycan müxalifəti zəifdir, ictimaiyyətlə dialoq qura bilmir, özünü səfərbər edə bilmir. Yəni, bunlarla razılaşmaq olar. Və sonunda mən sizdən bir proqnoz xarakterli bir sual vermək istəyirəm. Hər halda bir politoloq kimi, uzun müddət Azərbaycan siyasi həyatında iştirak etmiş bir adam kimi. Sizin prognozunuz necədir? Bu vəziyyətdən bir çıxış yolu olacaqmı? Çıxış yolu mümkündürmü? Vəziyyət dəyişəcəkmi? Yoxsa elə belə vəziyyət pisləşməkdə davam edəcək?
Hələ ki, Azərbaycanın demokratik potensialı mövcuddur. Hələ ki, möhkəmdir. Mən Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər demokratik düşüncəli bir təbəqə görürəm. Söhbət yalnız bu demokratik təbəqənin mütəşəkkilliyindən asılıdır və mütəşəkkillik də əlbəttə bir neçə amillərdən asılıdır.
Bunların amillərdən
birincisi, ən vacibi ideoloji, deməli inkişaf, müvafiq gündəliyin müəyyənləşdirilməsi və bu gündəlik ətrafında vahid fəaliyyət. İkincisi də ki, səmərəli liderlik. Təəssüf ki, bunların ikisini hələ ki bu geniş təbəqə ortaya qoya bilmir. Amma demokratik düşüncəli təbəqənin Azərbaycanda kifayət qədər böyük olması ümidlər yaradır ki, yaxın illərdə biz bunun şahidi ola bilərik. Bu ümidlər də olmasaydı, biz artıq gərək Azərbaycanı Türkmənistan və digər Orta Asiya ölkələri sırasında görərdi. Amma yox, ümidlər var və bu ümidlər kifayət qədər güclüdür.
İlqar bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov idi. İlqar Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.